тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Сәлеметсіздер ме, қымбатты тыңдаушылар. Бүгін қазан айының 25-і, сейсенбі. Азаттық радиосының бағдарламасын соңғы жаңалықтардан бастаймыз. Бүгінгі басты тақырыптарымыз. Қазақ жастары премьер-министрді орнынан кетуге шақырды. Кадафидің мәйіті жазық далаға құпия жерге жерленді. Amnesty International Сирия билігін ауруханалардағы науқастарды қинаған деп айыптап отыр. Осы және басқа да жаңалықтармен сіздерді Үкілай Бестей таныстырады. Қазақстандағы рух пен тіл қоғамдық жастар бірлестігі премьер-министр Кәрім Мәсімовті қызметтен кетуге шақырған 10,000 адамның қолын жинаған. Жастар белсендісі Инга Иманбай Алматыда өткізген жиындарында рух пен тіл бағаның қымбаттауы, Қазақстанның кеден одағына кіруі және Қазақстан экономикасына Қытай ықпалының өсуіне наразылық танытқан адамдарды бұл қозғалысты қолдауға шақырды. Жастар белсендісі Мәсімов азық-түлік бағасының өсуі, коммуналдық қызметтің қымбаттауы мен жанармай бағасының көтерілуін реттеу үшін үкіметтік қандай жоспары бар екенін айтпады деп отыр. Иманбайдың сөзіне қарағанда жастар тобы 10,000 астам адамның қолын бір айдың ішінде жинап үлгерген. Ливияның бұрынғы жетекшісі Муаммар Каддафи мен оның баласы Мутасим және тағы одақтасының мәйіті жазық далада белгісіз бір жерге апарылып жерленді. Ливияның уақытша үкіметі олардың бүгін ертерек діни рәсіммен жерленгенін растады. Өткен бейсенбі күні туған қаласы Сиртте атып өлтірілген Каддафи мен оның тағы жақтасы екеудің сүйегі Мисуратада соғыс жерде сақталып келген. Каддафидің өлімі Ливиядағы 8 айға жалғасқан қақтығысты тоқтатты. Ол бейсенбі күні Сирт қаласына түсініксіз жағдайда өлтірілген болатын. Ливияның жаңа жетекшілер халықаралық қысымнан кейін оның өліміне тергеу жүргізуге сөз беріп отыр. Түркия билігі жексенбі күнгі болған зілзала құрбандарының саны 366-ға жеткенін айтып, тағы 1300-ден адам шарланған деп отыр. Қуаты 7.2 балл күшінде болған жер сілкінісінен 2660 ғимарат қирап, мыңдаған адам қатты зардап шекті. Зілзаланың ошағы Ван және Эржиш қалаларында ғимарат қирандыларын ашу жұмыстары өткен түні де жалғасты. Бүгін табиғат апаты болған 47 сағаттан кейін 2 айлық сәби үйінді астынан тірі табылды. Мыңдаған халық екінші түнді суық далада өткізді. Көбісі жерасты дүмпулерінен қорқып, көліктеріне қонып шыққан. Премьер-министр Реджеп Тайып Ердоған Түркия зілзала зардаптарын реттеуге әзірге мүмкіндігі жетеді, халықаралық көмектер қажет емес деді. Amnesty International халықаралық құқық қорғау ұйымы Сирия билігі мемлекеттік ауруханалардағы науқастарды азаптап қинаған деп мәлімдеп отыр. Халықаралық ұйым 39 беттен тұратын баяндамасында Сирияның бірнеше ауруханасына түскен науқастарға қауіпсіздік қызметі мен дәрігерлердің заңсыз әрекеттері сипатталған.
Some health professionals loyal to the government are misusing their position.
Кейбір билікке жақын медициналық қызметкерлер өз міндеттері бойынша қамқорлық көрсетуге тиісті жандарға қысым жасап, қорлық көрсетуге тырысқан дейді Amnesty International ұйымының таяу шығыс пен Африка бойынша өкілі Селина Насар. Негізінен әңгіме үкіметке қарсы шерулер кезінде зардап шегіп, түрлі жарақатпен ауруханаға жеткізілгендер туралы болып отыр. Бұл елде тіпті өздерін саясаттан аулақ ұстайтын жұрттың көпшілігі емханаларға бармағанды жөн көретіндігі айтылған. Құқық қорғаушылар бұл жағдайды Сирия билігінің тәуелсіз көзқарас пікір ұстанатын азаматтарға қарсы күрес тәсілдерінің бірі ретінде атап отыр, алайда Сирия билігі өзіне тағылған айыпты жоққа шығаруда. Тунисте жексенбі күні өткен сайлаулардың ресми қорытындысы бүгін жарияланады. Бұл араб елдеріндегі толқулардан бергі алғаш өтіп отырған еркін дауыс берулерге 90% халық қатысты. Бұл сайлауда исламшыл партия басым дауыс жинағандықтарын айтып жатыр. 217 орындық ассамблея құрылған соң жаңа конституцияны дайындап, уақытша жаңа президентті тағайындап, 2012-2013 жылдарға дейін жұмыс істейтін үкіметті құралады. Бұл жайында бағдарламамыздан толығырақ тыңдайсыздар. Соңғы жаңалықтармен таныстырдық.